Dwi'n un hwb o'r y da. Sut ydych chi bod yma fa? Sut ydych chi'n iawn? Dwi'n criw ar Radio Cymru. Bona di Gwynar o'r diwedd ynddi. Cydwch chi a codi ofn ar neb hyn o'r rwan. Cofiwch hynny, bwysig iawn. Gary Neville, Manchester United. Yr hocyn yn mwynhau chwarae golf fel mae'r hyn ogia ffwtsbol fan. Yn mwynhau gymaint bod o wedi adeiladu cwrs yn rar gefn. Fel fysa chi? Cwrs 9 twll. Call in 40 fel mae'n pobl. Papur yn dweud bod o fan. Rygbi fi di'r penwythnos ma. Gwan nhw'n sôn y fan yna. Ma nhw'n gyd lawr yn gwylodion yna dydy. Ta Australia yna. Dwi'n ni'n sma'r twyd na. O flynyddoedd yn ôl, jeep yn agor ar haglan bore yma, pedwar yn y bar. Noson mawredd mawr neithiwr wrth gwrs, mi fyddan ni'na hefyd ar y goes ola. Da ni'n ymdiriedag nhw i lawr i chi o'r hif 65.1 heddiw yn deg. Mi na ni hynny te chwrtar wedi naw. Fel arfer ar ddigwennar, da ni'n malu a palu. Diom yma bore yma. Y rheswm am hynny, mae'r hogyn yn llawn anwyd. Ac fi siaradon ni ryw chwrtar awr i gen munud yn ôl. Ac oedd Anna fi'n ymwyl lle sa'n well iddo fo aros yn ei wely, ynde. Da ni'n siw gael allan ei wely, negos. Oedd o'm hanner da i fod yn hwnna, sfo chi. A mae'r hen le yma fi, dych chi sydd mawr hen gwtio i'r fel hyn lle, di cael ei gau mewn, a mae'n weddol gynnas yma. Os da chi fanwyd, mae fama'n le go claustrophobic ydy'r hei yna i'r Saesneg sy'n nhw'n defnyddio i fod. Wedyn, oedd Anna i'n mynd sa'n i'n iadal o tan yr wythnos nesaf. Mi fyddan ni'n prynu neu'n gwerthu, ond da ni am adael y garddio. A mynd ni ddal ar y cwestiynau fyd yn dean, tan wythnos i heddiw. Dyn os oedda chi fod i siarad efo ni bore yma, mi na'n i gysylltu efo chi i aildrefnu pethau ar gyfer yr wythnos nesaf. Dewch mi'n droi at y stori fan hyn yn sydyn iawn cyn i na symud ymlaen hefyd at Big Leaves. Ddoe yn Wembley, fi enillodd Ceri Evans, bod gan o'r exam di Ceri, gystadleuad, cynllunydd dillad ifanc y flwyddyn, llon gyfarchedd ar mawr iddi hi, mae'n alun o'n i bore yma yn y Daily Post. Mae'n astudio ffasiwn yn Wrexham, yn y coleg yn Wrexham. Rwan yn cael cyfle i weithio efo'r cynllunydd Sandra Rhodes. Mae'n siŵr bod chi wedi gweld honno. Mi bysach chi, sa chi'n abod ti'n iawn, sa chi'n gweld ti'n y papur felly. Mae di gwisgo tha coed andoli gwrdd roedd a chi'n gweld ti chi. Sandra Rhodes ynde. Ond y cwestiwn bore yma, beth dwi eisiau wybod gynnwch chi ydy, beth di enw y cynllunydd dillad o Gymru naeth gynllunio ffrog brodas y dywesoges Diana. Yn rhif ffôn i di dim 8, 7, dim 3, 500, 500, dim 8, 7, dim 3, 500, 500. Ac ar gael i chi, mae yna fflis goch Jonesy a mae yna gap pig hefyd ynddo. Dwi'n mynd i'w siŵr iawn bod yna gynllunio heini, ond maen nhw ddigon del. Hei, Bruce yn ôl ar y teli, o'n i'n gweld i fi, Bruce Forsyth. Chwarter i naw bron iawn ar Radio Cymru, bore di Gwenar, dwi'n nadol ar mis, wrth gwrs yn defnydd i'n bus arall. Ond ni'n clywed bore yma rwy'n yn deud ar y telebox, fel ydych chi'n y bore mynd o gwmpas. Wiales yn un stafell, telebox yn llall, neu siw bod fi methu dim lle. Ac clywed rwy'n ar y teli'n deud, rhyw wyth wsos meddwl nhw sy'na i'r dolyg. Mi fydd hi'n ddolyg cyn chi ddeud, Jim Crow Christine. Haid i hai yn byd. Lily Parry Hughes, mae'n hartra plas newydd Criciath Jonesy. Fysa chi'n dymuno penblwydd hapus iawn iddi? Mae'n gant disil yma, mynd ar negas. A hefyd penblwydd hapus i Weldon Jones, sydd hefyd yn yr un cartra, ac yn 90 disil yma, fi'n y barti mawr felly. Dach chi'n mynd doi boed un am fi felly, nag ddech weld yn meddwl o'n i chi 90. Ac Lily Savage, lle, Lily Parry. Bore da, Lily. Sbiwch yna pe dwi'n siarad efo chi. Toi boi chi di Weldon? Ia, o'n i'n meddwl. Dac y pethau yma, dych chi'n gweld. Eleanor Robert, Bethan a Mike, yn dymuno dda i chi, Lily, a hefyd wrth gwrs i Weldon, ynde. Penblwydd hapus iawn i chi'ch dau, ynde. Penblwydd hapus iawn i taid, meddwl negas yma, Emrys Jones o Lanbidrog, Thomas Eleri a Gwawr, yn dymuno dda i chi, a'r negas ydy, mi dan ni'n edrych ymlaen i'ch gweld chi'n y te parti pnaw yma. Fel ydych chi, Bruce yn ôl ar y teli box. Mae llyfr Bruce Forsyth werth i ddarllian. Dwi'n bod bod fi wedi deitha chi o'r blaen, ond mae o yn wych, ynde. Mae'n deu gormod, mae'n werth i chi gael y llyfr allan os da chi'n un am ddarllian. Felly dydw i ddim y goraf o llyfr, ond mi ddarllen i siw nhw mewn i ddau-dri diwrnod, ynde. Werth i ddarllian. Didn't they do well? Dyna di enw yr haglan newydd sgynno fo ar y BBC. O'n i'n gweld hen Simon Cowell ma hefyd i ennill 33 miliwn y flwyddyn dwythar. Hefo'i Pop Idol ma di hwn de. Hynny lawr i lwyddiant Pop Idol mydden nhw. Haglan lle mae'r hen bobl Cari Gocin o Sadwn ma'r Dog and Duck wrth gwrs yn mynd i gael ei tynnu'r acs gan y ser go iawn. Yr haglan sef y panel wrth gwrs yn deg yn canu I Will Survive allan o diwn. Ond mae o di gwneud 33 miliwn. Ond di hynny'n gymaint yna Paul McCartney nath 40 miliwn o bunna flwyddyn dwythar. Fedwch chi'n meddwl am fasiwn bres na fedwch. Dwi'n ffansio mynd, chi stars in your eyes, dwi'n licio mynd ar hwnnw. A pe mae Matthew yn gofyn i mi, Jonesy, who are you going to be tonight? Swn i'n adeir. Tonight, Matthew, I'm going to be Glenn Miller. A swn i'n diflenni i'r mwg am y dod yn ôl. Sa chi'n ffalicio hynny fynd i'n mynd 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 i'n mynd
Dwi'n wybod fy ngroen
Wel mae'n bwrw
Mae'n tywat y glaw Mae sach ar fy nghem
Les, rei te ag y malu cac a'n siocled A ddigon tebyg i mi Ac hynny, nos i'l yma wrth gwrs yn defnydd yn hw yma Efo chi ar y gwasanaeth cenedlaethol Nain tan y foel cynllwyd Llanuwchlyn Mae Lois Angharad yn dymuno penblwydd hapus iawn I chi bore yma Penblwydd hapus iawn i chi bore yma Oddi wrth Lois Angharad Mary Edwards, helo
Helo, Eifion, sut ydych chi?
Dwi'n mynd rwg, chitha?
Dyn iawn, diolch
Sa'n i medru cwyno, ond sam pwynt, nag os
Na, mae'n bwrw na, roedd i'n bwrw na
Mae'n pistillio
Yndi
Yndi? Da ni'n cwyno na dan.
Na.
Da ni wedi gwneud ti'n ole o flwyddyn yma.
Wel, da ni... Dyna'r dail yn dod i lawr ynda.
Ie, wel, rhyfedd iawn i chi ddeud hynny. Lle da i'n parcio yng nghar, da ni'n hen goed, maes parcio draws y lôn yma'n hyn, mae'n haws i'n di fewn i ac allan o fan o weithiau. A mae nawr hen lef yna da i'n parcio, ac o'n i sywyr yma chi ddeud hynny, bora yma ynda, chi dan y coed, y dail yn bo man. A dyn nhw'n i'n meddwl, fi na ddail ar hyn gair yma, bydd o'n nata 3 bedwar o gloch nhw.
Mae nhw'n hardd iawn, dydyn.
Dyn, lovely jobly, dydyn.
Dyn.
Si mae acw?
Rai da, di bod yn brysur, y ffario di bod yma i'r chwech, ond y heffar yn ôl diw ys hemnos, mae di ddod allo gwrw, just about live ynde, ond mae o'n dod, dwi'n meddwl.
Wel, da ni'n falch o hynny.
Yndan.
Chi di cael llo, Paul McCartney di cael hogan bach.
Ia, ia. Ia.
Ei, beth am y... Di yma, 40 miliwn o bina, nath o flwyddyn dwytha. Beidwch chi'n meddwl am y siwm bres na drwch?
Ridiculous yndi.
Wel, beth sa chi'n neud, fo i gyd, dwch Mary?
Wel, dwi'n meddwl ar rwy'n broi peth i'r hospitals ma'n dylai sbyty.
Wel, ie.
A neud sbyty newydd yn Port.
Yn...
Yn Port Maddog.
Yn Port Maddog.
Cos dwi'n dod o Borth y Gest.
Ie, ie, wel...
Mae'n siwneud i'n y fannau sblynydd oedd yn dod.
A ni, didwch chi'ch deud, wanda chi ar y wiales yma neu'n da chi ar eich box sebon y fama rwan, Mary.
Wel, mae'n
bach o'n... Mae'n lot fawr o bres yn dydi, un person, dydi.
O, mae'n siw sbyty'n part y sblynydd oedd yn dod.
Wel, mae hwnna'n stori arall wrth gwrs yn dydi, sa'n ni wedi mynd chi.
O, ia.
Mae eisiau sbyty'n bob man.
Wel,
chi, eto, da ni'n... Mae'n dibynnu lle da chi'n byw yn dydi.
O, yndi.
A mae pawb yn teimlo ar chi bod i hardal nhw fwy pwysig na hardal nhw'n arall, ynddi.
Ia.
Fath, oedda ni'n clywed nhw'n sôn dwrnod o blaen am rhywbeth y chi, rwy'n i mi sio rwy'n ei gilydd yn ei pentra nhw. Ond, chi mae'n iawn iddyn nhw fod yn pentra rwy'n arall, dydi. Not on my doorstep, math o beth. Yr un math o senario, de.
Ia.
Ydi o mewn ffordd. Sut mae'r hen... Si mae'r hen lo?
Dwi'n meddwl nid o survivor, mae wedi cael injection o steroid, chymol, mae'n reit, reit berig ynda, chymol.
Ia, ia, a mae bob dim yn iawn ar y foment.
Yndi, at the moment.
Faint o gloch ydych chi'n gorfod galw'r ffaria ar
allan? Chwech o gloch.
Chwech o gloch bore yma? Ond mae'n dal i fod acw lle?
Dechrau, oedd hi'n reit, wel, oedd hi'n dechrau golyio wan, mae'r awr di newid yn dydi.
Yndi, yndi, wrth gwrs, yndi, ges i yn alu fo hynny, di chi, yn chi, ffaith fel ydych chi'n dymig. Oedd hi'n ola yn y bora, ynddo?
Ie, siwr.
Labrador sa cwefryd, does?
Oes, chymod, dwi'n licio nhw'n dam dro at yr afon a chymod, mynd ar y meic, ynddo?
Dynwch chi feic hefyd?
Oes.
Chi ar beic wedi mynd ar hyn gwn am dro, chi?
Ynddo, ynddo.
I llewch chi wrth yr afon?
Ie, at yr afon, mwyn licio nofio, ynddo dyn.
Chi ar cwn?
Na, ddim fi. Dwi'n mynd gallu nofio. Ys patlo.
Mae hyn gwn licio dŵr, dydy?
Yndyn.
Mae nhw'n licio dŵr.
A'r chi defad hefyd, ynddo.
Na chi. Faint o Labrador sydd acw?
Pedwar.
Pedwar o'n nhw?
Ie.
Bridio hyn, da chi?
Wel, mae yna ddau di retirio, ydyn mae'r lleill yn pet.
Da chi'n dal i'w bridio nhw i gwerthu nhw, lle?
Wel, ddim gymaint siwan, mae nhw'n mynd i oed, da chi'n gwybod.
Ti hen i'r
peth... Ie, ydy'n tirio fel ta'n de.
Ie, ie, fel da ni gyd lle, mae'n gwn fath a ni, dydyn.
Ie, mae hynna'n 14.5, da chi'n gwybod.
Ydy o wir, ydy hynny'n hen i Labrador,
ydy? Wel, mae, ydy hynny'n 13.1, dydy.
Ydy o wir?
Ydy, ddim yn rhyw special iawn, oedd y ffario yn gweld ti bore yma, ond mae'n hapus yn ei hun, ynddo.
Na fo, na fo, na fo. Da chi ddim yn fawr enw, da chi rhoi enwau i'w hen chi, i'w hen gŵn a'r llo, meddwl dwi'n dweud yn enwau gŵn, ynddo eis ond beth
yw'r llo? O na, da ni'n pedigris efo lloio, ynddo.
Da chi'n mam roed enw?
Na, ddim pedigris efo lloio, pedigris efo cŵn, ynddo.
O, dwi'n gweld.
Ia.
O, clywch chi wan i chi gam mynd, de? i weld yr hen lo o'n.
Ia.
Yn i. Drwch yr atab i ni.
David Emanuel.
Ia fo, ia. Chi be, dwi'n cofio fi a ni a. Oedden ni'n cyflwyno i'w gynger mewn steddfod. A dwi wedi rhaid mi'w gofio Llofan i rwan, un o'r steddfodau yma felly. A mi oedd o yna yn canu. Dwi'n meddwl pen y bont ar ogwr o peth y steddfod yn pen y bont ar ogwr. Ia, dwi'n meddwl na fanno, achos o'r ardal yna mi o'n dod. Mi oedd o'n canu yna, noson honno. Ac oedd o'n fwy gon clen, mae'r rhaid mi ddeud, ynddo?
Ia.
Yn fwy gon clen. Yeah. Gwch fynd o'n Mary, dwi'n cael llawn bol na chi.
Diolch yn fawr, Eirion.
Hwyl i chi, Mary. Diolch o galon am y chamser bod yma. Hwyl i chi, wan, da fo chi. Mae Mary braidd yn ei chanol i, ynddo, a fi na'n ei dalu fyny. O lan ynys dimbych, Mary Mary quite contrary, ac ar y ffordd iddi hi, mae na Fleas Jonesy, a mae na gap pig, ynddo. Fi na ddim geraint o garddiw'r bore yma fel iddi si. Diom gant y cant i hi yn bore yma. Yr hyn anwyd mae di dalu fyny efo fo. Cofiwch yn cystadleuaeth ysgrifenedig ni hefyd, ynddo. E mae'r cwestiwn dwch. Mae fo. Beic i blentyn, beic yr hyl car gael. Da ni eisiau fynd i merchar nesaf. Pob mewn heti yn allan o'r het yn cael y beic. Sut fath o feic sydd efo un olwyn fawr yn y ffrynt ac olwyn bach yn y cefn, a mae triad y coleg wedi canu can am y beic yma. Sut fath o feic ydi o? Dyna dwi eisiau wybod. Gynnoch chi, sgwennwch o lawr. Gyrwch o i ni, Jonesy a'r Criw, BBC Radio Cymru, Bryn Meirion, Bangor, ec 52, BY ydy'r cyfeiriad, achos os da chi am roi dy cynnig, a ni pidiwch a ffonio, na pidiwch a e-bostio ni efo'r gystadleuaeth yna. Mi gewch chi fama!
Un o'r perfformiadau mwyaf pleserus ag eisiau ar lwyfan oedd cyd ganu gyda... Ivor.
Gyda pwy? Da chi am roi cynnig yna fo? Bryn Terfel, bres mawr ar gael, dim 8-7-3-5-5-5-5 ydy'n rhif ni yma'r BBC Radio Cymru bore yma. Hwna'n gan bach dda, da ni'n gwaith i'n aml iawn, Nia di hynny. Haf 1980. Lle bynnag ydych chi bore yma ar bore di Gwener, diwrnod ola'r mis, ynddo, bore da i chi y Gwasanaeth Cenedlaethol i Gymru am Gymru dros Gymru o Gymru. Ar 92 i gant a ffim bledled Cymru mewn newid droi naw ar gloch, a'r diwedd ara o'r stafell newyddion efo'r Rhian Haf sy'n nesaf. Un o sesiwn na Radio Cymru, Hefyn Hughes, un o'r cynnion o'r sesiwn athol i codgo i ni. Mae naw wedi naw, bore da, bore di Gwena. Un allan o dri o bobl mewn arolwg, anhygoel ych chi, yn deud fod gynnyn nhw gymdogion swnllid drws nesaf neu o'u cwmpas nhw, ac meddwl nhw mae'n broblam fawr iddyn nhw, ynddo, ffaith bod gynnyn nhw'r bobl ma'n byw o'u cwmpas nhw ac yn swnllid. Diddorol yn dydy. Dwi wedi bod yn lwcus fel a dwi'n nabod rwy'n gath bobl drws nesaf gath treffad mawr efo nhw'n de. Mae'r rhaid mi ddweud dwi wedi bod digon lwcus. Llinos Thomas Bronant, Cwm Dwyfran. Helo, sut ydych chi ta'r cwm na bod yma? O'n i'n clywed bod chi'n hanner cant. Da ni'n misio gwyb i'n ddoe. Mae Gwynfor Matthew Meleri, Sarah. Hedyn Linda Gwyndaf, mam a Gwynedd i gofyn. Fysa'n ni mae'r gwasanaeth cenedlaethol yn dymuno dda i chi am ddoe. Bore da, Llinos, a pen blwydd hapus iawn i chi. Ar un rhif, os gynnwch chi gyfarchion i rwy'n ei gilydd bore yma hefyd, dim 8-7-3-5-5-5-5. Penblwydd hapus di anwyd, anwyd yn bob man yn does, i Carys Jones, tan y foel, Llan Uwchlyn. Tan y foed, ie, mae'n ddrwg i ni, tan y foed, Llan Uwchlyn. Gobeithio bod chi'n well, Carys, byw'ch yna. Anwyd, oh, bob man, dydy. Pwy'n chydwch chi ecos, Carys? Na, nhw'n mysio sws, diolch, gadw. Fel arfer, Carys, swn i'n casnod. Ond anwyd, dwi'n misio dim byd, gadw brawl o'r thai. Hwyl ar y dathlu ynde. Wel, be fyswn i'n awgrymu fan hyn, os gynnwch chi anwyd, Carys, ydy bod chi'n cael ei wyneu ddau yn ormod ynde. Fel, oeddwn i'n glwad yma na, ei wyneu ddau, chi beth yw'n laeth mwnci ar ben y cherry binks, i ladd yr anwyd ynde. Dwi'n doctor, dwi'n dacht y pethau yma, Carys. Pen blwydd hapus iawn na, un neu ddau yn ormod i chi. Teulu bach ta gair dyn na. Ew, dwi'n malu. A teulu mawr yn Llan Uwchlyn yn dymuno'n dda i chi ar eich penblwydd. Gnewch eich gorau. Sbiwch bwysig i cyrraedd efo. Helo! Ew, ti di. A mae siŵr bydd yn tynnu rhyw joca neu ddweud. Does a neb gwell. Does a neb gwell. Efo cynulleidfa. Mae o'n wir. Pan diw'n ma'n y teulu? Dyna dwi siw bod yn dyna ni. I di wedi, fydd yna efo chi diwrnod plant mewn angen. Mae siŵr bydda nina yn rwla neu gilydd hefyd. Dwi'n ddim lle oedda chi'n eithiwr. Oedda chi'n o'r Octagon y Clwb Nos ma'n Bangor. Noson wych, noson mawredd mawr ynde. Gewch glwad yn union fe ddigwyddodd bora fory. Mi fydda i ma'n 9:10. Mi fydda i'n cyfri lawr o rif 100 i 51. a wedyn mi fyddan nhw pigo i fyny o ddeg o'r gloch, tan hanner awr wedi hanner dydd, a mi fyddwch chi'n clywed be'n union nath ddigwydd, pwy nath ennill, bla 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 bla, dwi'n mynd i ddeud dim am hynny. Ond da ni i'r wythnos yma wedi bod yn cyfri lawr fesul deg hefyd. Da ni ar y goes ola, fel san nhw'n ddeud, a da ni'n mynd i gyfri lawr o'r hif 60 i 51. Dewch ni chwarae DJs Pop Pickers. Mae nhw'n manes yma. Hanner awr wedi deg, lech, mae ddau funud yr ugen wedi nawr gloch. Ar hyn o bryd i Ian Hughes, mae o tas i'r fôn anghaf gybu. Bore da i chi, Ian.
Bore da, Jonesys, da chi, Farol.
Da ni'n mynd rwg o gwbl, a fynta.
Ar yr hogi ochr.
Da ni fod i ddordaf yn y tŵyd, wrth gwrs, yn dy dan.
O dan, mae hi go'n glyb, a mae di oeri fo, Jonesy.
Di, mae'n gafal.
Ydy, mae'n gafal, mae'n bwrw, dwi'n meddwl, o'r ddeddw i'r an o lew o'r ofnadwy.
Si mae hynny dwch yn cael effaith ar gair gybu ar llonga yma? Dyn nhw'n mynd allan bore yma, da chi'n gweld o'r cegw?
Na, wedi'n gweld o, Jonesy. O lle dwi beth bynnag, lle te.
Lle yn union ydych chi'n gair gybu?
Yn Kingsland.
Kingsland?
Reit allan o'r... Wel, o'r dre, lle.
Yeah.
O dweud y gwir, flynyddodd yn ôl cyn adrefnu'r cynghorau lleol, oedd ni'n dod o dan genosfas bledig gyfalu, te, Jonesy. Wedyn, a dwi'n sam byd ar ôl pasio lle dwi fel yma rwan, ni'n mwyn cia am tia milltir neu'r agor.
Wedyn, lle da chi'n union? Fi'n gweithio'n gargybu ysdalwm?
Reit, wel, reit. Lle da chi do?
Fi'n dod ar hyd y ffrynt na wan?
Na, chi dod i mewn i gargybu rwan ar y hen lôn, ac yn y gongol dyma Island yma na.
Ia, siopa newydd i hein de?
Na fo, ia. Troi i'r chwyr.
Ia,
wni. Oli ddwad ydym, ysgol newydd, ysgol, ddim ysgol Gymraeg, ond ysgol gynradd Kingsland.
Ia.
Ar y gongol, a da ni'n an troi i'r chwyr thibio hyd oeddi mewn i'r stadi yma de.
Wni lle da chi, wan. Gyn i symiau lle da chi, fan, a di newid lot, dydy?
Di. Di. Just yn fan hyn, lle da ni, di oedd ddim llawer, ond wedi mynd dros y bont, fan, ar y stadi wedi anol fechan, a... Un ar llall, mae'n lle diath hollol wedi mynd bron ni lawar, de.
Yndi. Wel, rhyfedd iawn i chi ddeud hynny, o'n i'n gargybu rhyw flwyddyn yn ôl, a si ar goll yna, a fi na di treulio rhyw ddwy dair blynedd yn gweithio yna.
A fo.
A wedi lleoli hefyd yn Boston Street.
A fo.
Blynyddodd yn ôl, i gwmni ar enw Telefusion.
O, ia.
Ia, fi si'n gweithio.
Dwi'n cofio hynny yn fan o, lle.
Fi nath, ilwch.
Ia, posib iawn. O, mae'n dal i weithio, Jonesy.
Ti? Na fo, ia, fi ddod acw, eich wneud chi, loch.
Ia.
A ddod ni'n mynd i bob man, de.
Dach, mae'n siŵr.
Yn gael gwybun a falu ar camp a rhywbethau felly.
Mae lle ydi tyfu'n ofnadwy rwan, ydi, Jonesy.
Yndi.
Yndi.
Bob man yn newid, ydi?
Yndi.
Sa'r maen o dda chi, de?
Ia. Ia.
Dach chi'n dal i neud nhw'ch ydig fo cerig?
Na, mae'r golwg di mynd, Jonesy.
Ydi o?
Ydi. Dwi'n mynd i siarad efo chi, wrthos i ddeill un, dwi'n mynd i siarad efo chi dwi'n
Ia, wir?
Ia, dwi'n gwerthu ffidar nistar lle.
Chyd, dwi'n cofio ni rwan y prynu a gwerthu.
Ia, mae'r golwg wedi mynd ers sam llawer yn o, chydig iawn sy'n o'r ôl wan lle.
Ia, dwi'n cofio ni siarad am hynny, a chi eitha'n deud wrth gwrs, gyda ni sgwrs am hynny.
Do.
Ond sa'r maen o dda chi?
Ia.
Neu gratia?
Ia.
Mewn tai a rhywbeth ar felly, de?
Ia.
Teulu'n byw i ffwr?
Yndi. Wel, ddau hynna, lle, te.
Yn lle maen nhw?
Yr hynna yn Swyr Lincoln, a mae'r hogyn yn, wel, byw yn Bletchley, Milton Keynes ffordd arall, lle mae'r gwarthau concret ar te, Jonesy.
Ia, ia, ia. Bo, mae Milton Keynes ar y foment, maen nhw newid gat ti'n pel droed, ydyn?
Wedi dwy'n un o Lundan.
Di dwy'n tîm yn dyn o'r Lundan, mae'n dibynnu fo bwyd â chi'n siarad, ydy?
Syniad o'n y dwy, de.
Ia, mae syniad digon rhyfedd i symud o Wimbledon i Milton Keynes, yn dydy. Dwi'n am yn dallt chwaith.
Mae'n anodd gweld nhw'n llwyddo rwysut ydy, Jonesy, dweud y gwir, lle.
Wel...
Neud y fath symudiad, lle, de.
Yndi, achos da chi'n mynd i golli'r rhan mwyaf cefnogwyr gwreiddiol, a hefyd ydy Milton Keynes, dwi'n mynd i'w dîm sy'n berthnasol iddyn nhw. Ond mae Milton, efo bob parch, hwn i bod y mab yn byw na, ond mae Milton Keynes yn rhyw le rhyfedd iawn yn dydy, rhyw le concrete lle dydy.
Di, mae gwarthau gyda dod o concrete.
Di, bob dim dydy.
Chwch chi'n llawer o'r un i'n achos, dwi'n se.
Beth sy'n diddorol am Milton Keynes fel lle di? Dwi'n cofio mynd lawr yn estalwm efo gwaith i lawr am Luton ffona chi.
Ia.
O'r safradion Luton Chilton. Ac be fyddwn i'n deimlo fo Milton Keynes oedd, bod yn union beth a chi newydd ddeud, ond rŵan mae yna drafferthion mawr yn o'n i'n darllian yr un math o broblemau yna sy'n un eddwy y drefyd yn y goglen mae'n gael, felly chi, pobl isio tynnu rhyw lefydd i lawr ac ail adeiladu a anol cacaniatad a rhywbeth a felly'n de.
Ia, ia.
Tre chwedegad i de?
Ia. Ie. Ddim yn mynd i oed, mae'n pasio, mae'n hibio fo tren, ddim yn mynd i oed, nodd i ddigwyr, Tre Johnson.
Ie, gan rhyfedd. Di sôl fysa nhw ddeud yn Saesneg?
Ie, di e naill yn Gymraeg.
Ie, na chi.
Ie, di gwir. O'ch chi ddeud, hynny am lawer iawn o'r trefydd ar dinasol mwyaf, mae'n dweud, tydw i'n mynd i'n ddyn dinas Tre Johnson. Yw lefydd yn codi ofn yn aifer, nhw'n dweud y gwir, di'n mynd erbyn hyn. Gyn i ddod o'n o'n gyda beth oedd i'n mynd yno bron, lle de.
Yn ôl i Sir Fôn?
Yn ôl i'r lad, yw'n si.
Na bo.
Ia.
Cynnig ar y frawddeg ma bore mae, Ian?
Ia, meat loaf.
Dydwch eto?
Meat loaf.
Meat loaf? Ia. Batach chi fita di meat loaf, de?
Ond mi fydd, mae'r rhaid ma sydd wedi dweud, a mae wedi mynd i siopa i yna, ni'n gadael i yma, a dwi'n gobeithio na ddim yn gwneud i wirion.
Diolch am unig bach i ni gael gweld.
Dwi'n cymiad beth o de.
Un o'r perfformiadau mwyaf pleserus a ges i ar lwyfan oedd cyd gannu gyda Ivor.
Na ci wir dim meatloaf. Yw en fwy sy'n canu di meatloaf, ylwch?
Ia.
Da chi'n gwybod pwdio?
Rwan.
Meatloaf.
Na, fedra'n dweud, dwi fel to'n i wedi clywad lle, ond dwi'n mynd sicr lle de.
Mae'na ganion fel Bat Out of Hell, 2 out of 3 ain't bad. Sa'n i'n mam oes Pius Lodge felly. Ond, ia, rwy'n sy'n canu, a dwi'n gwybod bod o, rhaid mi fod yn ofalus yn fyma rwan, bod o yn fan mawr o meatloaf.
Ynddi, dwi wedi glwad o, achos, mae dweud y gwir, mi glwys i Brynter fel, nid yn ôl, rwan, dweud sydyn, lle, yn Steddfod Môn, ymryn sy'n cyn glwys o gyntaf, ym mlynedd ar ugian yn ôl, a mi ddech chi'n sylweddoli bryd hynny, o chi'n gwrando ar rywun arbennig, arbennig iawn, Tre Johnson.
Y master, lle?
Bryn terfel yn canu te.
Ie, na dwi'n bod, y master ydych chi'n, chi, pam ydych chi'n meddwl bod hwn yn arbennig?
Yn canu te, bod chi'n sylweddoli, bod chi'n gwrando ar rywun o'r dyfodol disglair iawn o te.
Pam, beth yn neud o'n wahanol i bob arall, ydych chi'n meddwl?
Fedra i'n dweud, dwi ddim digon o beth na fy hun, ond ergo, y gwrandawiad oedd o'n gael arferniadau thoth iddo fo wedyn, te, Johnson. Ydych chi, yn anhygoel, fydda chi'n sylweddoli, wel, gwr ifanc yma mynd ymhell iawn de.
Mae am beth rhyfedd yn dydi, mae am ffynd i weld gem bel droed. Dach chi'n gweld hogyn ifanc weithiau rhyw 15 oed yn chwarae ffwtbol. A dach chi'n dweud, mae hwnna, mae gen hwnna rhywbeth. Dach chi'n beth dwi'n meddwl?
Mae hwnna mi'n gwneud i de.
O'n i'n siarad â rwy'n y ddiweddar, di bod yn Everton, ac oedd o'n dweud, dach chi'r holl hogyn ifanc mae'n chwarae, dych chi'n gant a hanner o hogyn yn chwarae. Mm. Ond mi o'na un hogyn bach yna o ardal... un tri dwi'n meddwl, Lerpwl na. Mi o hwnnw yna, ac oedd o'n deud, oedd chi'n gweld bod hwn yn mynd i fynd yr holl ffordd, o gonodd o rhywbeth, ych chi tair ar ddeg oed, ac ydy efo bob dim, ynddo, oedd o'n naturiol iddo fo, ynddo.
Benna gysgwyd wrth benna gweddill.
Yn union.
Ia.
Glywch.
Diolch fawr, Diolch.
Mae'n rhaid i'ch gadael chi. Diolch yn fawr iawn i chi, Ian. Neu siarad eto.
Diolch fawr.
Hwch i boi. Da bo chi, Ian. Ian Hughes. Mae Jos di cyrraedd, lwch. Mae'n Leont ar o'r post. A ni ar ei holi rhyw chydig bod yma. A ni eto fo ar ôl ni gael rhyw gan bach. Ie, dwch efo fi. Dwi'n bellu ffordd o'r bore. Na ni. Un o genio'n canu Gymru. Y flwyddyn yma yn de. Hedfan nôl i ti. Sam Roberts efo ni bore yma. Fel mae Dylan Jones yn de. Mae ni fo'n gilydd i weld bys gynnodd o bore yma. Be si na un o'r gloch tan ddau? Heddiw Dylan Jones.
Beth gynna ni heddiw Jonesy. Ian Jones i'r llall yn un. Ia, prif stori Radio Cymru bore yma, wrth gwrs, oedd yr helynt yma ynglyn â MMR.
IDS i MMR.
O, bob ddim fel adnod enni.
A ni B&Q dyn.
Ia, yr MMR
yma. Stori yma?
Meddyg Dr Simon Murch, nôl yn 1998, yn dweud, o, fod na gysylltiad rhwng MMR, y brechiad, ac autistiaeth e. Ac oherwydd hynny, mae yna nifer o rieni wedi penderfynu o'na, dwi'n mysio mentro rhoi'r brechiad mae'n plant, ac mae'r nifer y plant sydd yn cael y pigiad erbyn hyn, di gosnwng i 61%.
A mae hynny lawr wrth gwrs i'r adroddiad na ddo, gyhoeddi, be, 6 mlynedd yn ôl?
Na fo, ond erbyn hyn, mae o wedi dweud fod y brechiad yn ddiogel.
Cangymeriad.
Ie, i fod o wedi bod yn naif adeg hynny yn sgwennu bynath o gyda meddygon eraill, felly pwy da ni'n goelio? Ac mae nhw'n poeni, mae Llywodraeth yn poeni, oherwydd bydna gynlliad neu llai yn cael y brechiad yma, yn golygu allan bydna epidemig o frech goch ar y gorwel.
Gai ofyn be oedd o'n feddwl drwy bod yn naif? Be'n union mae o'n feddwl drwy hynny? Mae drwy gynnu lichio hwnna tati fel a. Ti'n dangos beth
yw'n feddwl? Yn dod, mae rai bod o'n ei gael chwanag o astudiaethau dydy, ac wedi rhagor o waith ymchwil i'r pwnc, a gweld o'n liau allan nad oes na gysylltiad fatha ddod i meddwl ar y dechrau. Mi fyddwn ni yn trafod hyn ac yn cael yr atebion i gwestiynau fel a rhwng un a dau heddiw. Ac yn siarad â'r hieni gobeithio sydd wedi penderfynu rhoi'r brechiad neu wedi penderfynu peidio rhoi'r brechiad ar sail yr adroddiad yma. Ac os da chi'n gwrando adra ac a chonsern ynglyn â hyn, wel, cofiwch godi'r ffôn fi gyda ni feddyg yna hefyd i roi i farn o neu hi ar y sefyllfa yma. Dyn dyna yr...
So chi'n gofyn i mi chwaith oedd fi na ddoctor o'n dyna ni.
Mae'n fath o ddoctor o'n ti. Diolch yn fawr.
Ia. Be arall gynno ni? O mae o'n... I fod o ddifri am hyn, mae'n rhywbeth o ddifri. A mae'n rhywbeth i ni feddwl.
Cos mae'n rhaid i bod yn dweud bod hwn wedi bod yn codi bwganod sy'n fynnag a gan fod i wedi dweud hynna. Da ni eisiau sôn am noson Calan Gaea heno, oes yr trick or treat neu'r cast neu geiniog. Heddlu'r De a Heddlu'r Gogledd wedi rhybuddio rhieni a phlant i beidio mynd allan i fod o yn boen yr arferiad yma. Fod o'n boen i bobl yn gyffredinol yn enwedig i'r to hun. Ac hefyd i fod o'n berigol i blant i hunan. O'n i'n darllen rhywbeth bore yma. Wyddes di, fod yna fwy a blant rhwng 5 a 4 ar 10 oed yn cael eu hanafu neu lladd ar y noson yma nag unrhyw noson arall o'r flwyddyn ar gyfer tale.
Ie, wir.
Ie, felly, ond eto fysa'n ar ei eraill yn dweud, ah, noson hollodd i'n iwan rhywbeth i'r emblant fwynhau hunan, ydy'n ni bod yn rhyw leidyddol gywir, de.
Ie, eich bod yna wir yn hynny raddau, ond eto, di plant ddim yn dall, nag dyn. Mm-hmm. Hwyl di plant, oedd ni'n neud o estalwn, do'n i fod yn onas, cocio drws ar hedeg i ffwr. Yeah. Hwyl i ni, oedd ni'n mynd dall. Wrth edrach yn ôl, os rwy'n byw ar ben ei hun, yn wedi grwy'n yn ei hoed ei hamser.
Hoffel.
Codi ofn na ni.
Ddim ma, ddim.
Mae'n siw cofio hynny.
Gadewch i ni wybod lle da chi'n sefyll ar hyn, adra. Da chi'n meddwl mae'r bat i'n iwad ydy o'n neu ydy nhw'n boen i chi. Mae'n yn amlwg mewn rhai ardaloedd mae'r peth yn fwy o boen ei gilydd. Ac dwi'n cofio gwneud rhyw stori nôl yng Nghlwyd. Dwi'n cofio pryd oedd hi. Ddim mlynedd nôl byn hyn, dwi'n siw braidd, ac oedd y cyngor sir yma nôl penderfynu. Doedd na ddim sôn i fod am noson Calan Gaea neu Halloween o lia, yn yr ysgolion, de.
Mae hyn yn golygu, wrth gwrs, byn na bob un munud ar drws cwbyd.
Mm.
Ie, mae allan yn o'ch
A wnes di, mae witchcraft ar gynnydd, gwrachyddiaeth ar gynnydd.
Ie, wir.
Yndi, tad, yndi. Dyn, byddwn ni'n cael trafodaeth bach ynglyn â hynny. Ac wrth gwrs, gyda gwrach sy'n siarad Cymraeg. Gwrach, go iawn.
Gwrach sy'n siarad Cymraeg.
Mm.
Cefn nhw i ddweud allan mi.
Who you devil? Rwan ta. Ac yn ola, yn ola, mae yna, mi fyddwn ni'n cael clywed beth i'r diwedd ara ynglyn â'r hyn sy'n digwydd i'r heini sydd ar streic o Friction Dynamics, neu Friction Dynamics.
Mae'n cael ei anghofio i'r adan, dydyn?
Dydyn, dydyn. Mae yna gyfarfod heddiw, y benod diwedd ara yn hanes yr anghydfod diwydiannol hira am Rydain yn agor heddiw yng Nghanarfon. Mae yna gyfarfod o gredidwyr cwmni Friction Dynamics. Dyma ni, gawn ni'r diwedd ara, rhwng un a dau. Dim wyth, saith dim tri, 500, tric a tric.
Diolch yn hewl ei gofio nag di. Dim wyth, saith, dim tri, 500, un tan ddau maen nhw yma heddiw ar y gwasanaeth cenedlaethol. Ac fi na ffwtsbol bora fory.
Bydd, bydd. Gwyliwch y goliau fory ar y marc.
Mae'n
y
gloch.
How do you wish? Tra'n meddwl.
Rhaid i fynd tan naw bora fory.
Trafod Fulham a Wolves, dwi'n meddwl. Gwyliwch y gwrachod fyddi.
Ymyrddin. Sian Thomas yma, ddau tan dri. A wedyn, dim yr hogia, maen nhw'n ôl wythnos nesa, ond Kevin a Nia o 3 tan 5. Wedyn taro'r post, Sian ac Kevin a Nia yn dewedyn post pnawn am 5 o'r gloch tan 6 o'r gloch heno. Cofiwch yr gystadliad ysgrifenedig yma hefyd. Mae'n syniad i chi yn unwedig os oes a blant acw. Beic i blentyn, beic yr hylc sydd ar gael i chi'n fan hyn. Dim ffôn, dim e-bost yma, mae'n rhaid i chi sgwennu fan hyn gyda'i cardin eich llythyr i ni. Sut fath o feic sydd efo olwyn fawr yn y ffrynt ac olwyn fach yn y cefn yma. Triad y coleg wedi canu am y beic yma. Ydyn ni'n feddwl amdano fo'n fan hyn. Sut fath o feic efo olwyn fawr yn y ffrynt ac bach yn y cefn a triad y coleg wedi canu amdano fo. Y beic yma, da ni isio chi roi lawr ar y cardin i'r llythyr. Rhowch yr enw i lawr, gyrwch o un i, cyfeiriad, Jonesy a'r criw, Radio Cymru, Bryn Meirion Bangor, L57, 2BY. Mi fyddan ni'n tynnu un allan o'r het, fel maen nhw'n dweud, dydd merchad nesa. O ddeuddag tan dri, pnawn fory, o gwmpas y pier, dwi'n fydd hyn ar y pier, maen nhw'n hen le bach o flaen y pier yn Bangor, felly pier Bangor. O ddeuddag tan dri, cyngerdd i godi arian i'r elusen Water Aid. Mi fydd yna dri chor yna. O'r Bangor, Porthmadog a Dimbych. Samba Bangor, a fydd yna bob math o bethau hefyd. Ych chi llawer i chi, llawer mwy, meddwl nhw fan hyn, ar y postar Water Aid, fory, wrth ymil y pier yn Bangor. Tom Roberts, Tyn Llwyn, Dan y Grisia, yn adnabyddus i bawb fel Tom Fawr. O, mae rhaid bod ni'n perthyn. Mae o'n dathlu penblwydd arbennig y penwythnos yma, Jonesy. Fysa'ch chi yn dymuno'n dda i Tom Fawr? Oedd yw'r tegid a babs yn rhyw? Naci, yn rhyw, i di si.